Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf. Jeg håber, I er klar på en rejse, for vi skal tilbage i tiden i dag. Ligesom i alle de andre afsnit. Men vi skal til at have fat i menneskets historie. Vi skal til at have fat i der, hvor civilisationen opstår. Man kan sige, vuggen for al den form for kultur, den verden, vi lever i i dag. Med mig til at fortælle om netop dette har jeg Troels Pank Apel. Velkommen til.
Mange tak skal du have.
Du er lektor ved Københavns Universitet i assyriologi.
Ja, præcis.
Yes!
Du nailede den.
Jeg fucking nailede den i første forsøg. Lige hurtigt, hvad betyder det at være det?
Ja, assyriolog, det er jo et koncept, de færreste nok i virkeligheden kender ordentligt. Vi beskæftiger os med det, der populært hedder Mesopotamien. Det er oldtidens Irak og Syrien særligt, fra da man første gang opfinder skriften. I det her tilfælde er det et skriftsprog, der hedder kileskrift, som sammen med hieroglyferne i Egypten er de tidligste skrifter, vi overhovedet har, som mennesket har lavet. Og kileskrift, det bliver opfundet ca. 3200 før vores tidsregning, og brugt ned til 80 efter, i hvert fald.
Så jeres samler kulturen, den er ved at være forbi i det her område?
Altså, man kan sige, at i det 4.000 før vores tidsregning, der har folk sådan set været i gang med at bosætte sig et stykke tid, men på det tidspunkt begynder vi at få, hvad vi vil kalde verdens første storby, det der hedder Uruk, som er nede i det sydlige Irak, lige på grænsen mellem Marsklandet, som det så smukt hedder, nede sydpå. Det er et område, hvor der er vand og siv, og hvor man lever sådan en et seminomadisk tilværelse, hvor man har sådan nogle sivhytter, man bor i. Og lige på grænsen mellem det og det faste land, hvor floderne Eufrat og Tigris løber ud ned i det sydlige Irak, der opstår den her storby Uruk, som formelt er det, vi kalder verdens første storby.
Så når du siger kileskrifterne, fordi jeg får sådan en, jeg tænker på de her, vi er enige om, det er de her lertavler,
ja,
der bliver fundet. Det ja. Er Det er også der, vi måske hører verdens første navn, Gilgamesh, blive sagt.
Det er bestemt ikke verdens første navn, men ja.
Men på skrift?
Men
er det sådan en myte?
Det er det.
Goddammit! Du er ikke klar, hvor mange jeg har sagt det til.
Nå, nu skal du høre. Nej, kileskrift, det bliver skrevet på lertavler.
Mm.
Det er rigtigt, fordi man skal forestille sig, at man har et rigtig rigt land, i bund og grund forstået på den måde, at jorden er rig. Det er god til at dyrke nede i det her lidt flade opland, der ligger nede sydpå i Irak, lige ved det her grænsen ud til Marsklandet. Og det, man har fordelen af, det er, at man kan lave marker, man kan opdyrke jorden. Samtidig kan du have folk, der er specialiseret til at tage ud og fange ænder eller fange fisk. Så du har en masse forskellige fødevalg, kan man sige, på det her tidspunkt i den her by. Og det er også derfor, man opnår en stor specialisering af forskellige erhverv, der ligesom begiver sig i lag med de her forskellige ting. Der opfinder man altså, fordi man på et tidspunkt, når man har så mange folk i sin by, og man får en masse produkter ind, der ligesom bliver delt rundt igennem en form for tempel i byen, så opfinder man skrift som et administrativt apparat. Og der er jo mange, når jeg fortæller det til, der synes, det er en lidt sørgelig erkendelse, at skrift det bliver opfundet af bureaukrater, basalt set.
Altså revisor?
Ja. Det er lidt, det er jo ikke den mest optimistiske vinkel på skrift, man kan forestille sig, men det lader altså til, at de her folk opfinder skrift i administration.
Så langt hen ad vejen, at han skylder, og du mangler, og jeg fik noget korn af dig, og altså, er det sådan noget?
Ja, det er ikke helt nede nødvendigvis på så personlig plan i den måde, det er på, men det er mere, at der kommer der det korn ind, eller der bliver der det udleveret til den og den person, eller de og de professioner, kan man sige, de og de embedsmænd.
Men må jeg lige spørge, fordi jeg ved godt, at selvfølgelig skal vi dykke, det skal vi snakke rigtig meget om. Jeg er nødt til lige at spørge om et par ting først, fordi nu kan jeg jo godt en gang imellem lige at sidde op til klokken sent om aftenen, og efter klokken 11, der rører jeg også ind i nogle huller på YouTube, hvor jeg falder ned i den lidt mere konspiratoriske ting. Og der bliver nævnt dem, der hedder,
Anunnaki.
Anunnaki.
The Anunnaki literally came to Earth to mine the gold. And when realizing it was such a toil to do so, created us as a worker race to do that for.
Som er den her konspirationsidé om, at der var nogle højtstående væsener, der ligesom kom og gav os viden. Er det her, er det herfra det kommer?
Man kan sige, at Anunnaki er et koncept, der eksisterer i mesopotamisk religion, ja. Så det kommer i virkeligheden derfra. Der er også andre ting, såsom den her idé om Nibiru, den her planet, der måske ikke er identificeret ude i solsystemet og sådan nogle ting. Alle de her ting kommer fra deres religion og deres verdenssyn i bund og grund, og de er beskrevet i de her tekster. Det, der selvfølgelig er i det, er, at de er ikke beskrevet i forbindelse med noget som helst, der har med aliens at gøre, og hele, altså i min optik, så hele den her idé, som for eksempel ham, Zachariah Sitchin, er fortaler for, det kommer af sådan lidt en, altså man kan næsten kalde det sådan en pseudo-racistisk tankegang.
Okay,
ikke? De her folk, de er jo ikke helt kloge nok til at finde på de her ting selv, så derfor er vi nødt til at finde nogle andre forklaringsmodeller. Ikke? Så må det være noget med ancient aliens, så må det være noget med alt muligt andet.
Our ancestors, especially the Sumerians, received help, and that help came from nowhere else but up there.
Men i virkeligheden så de her stentavler, hvor navnet Gilgamesh optræder, måske ikke som det første, juryen er ude. Det er kongetavler, som jeg forstår det. Jeg har hørt sådan en idé om, at, eller i hvert fald læst, eller jeg har set på YouTube, at de her kongetavler skulle gå rigtig, rigtig mange tusinder år tilbage. Altså som om de tidlige konger hernede i Mesopotamien, de blev unødvendigt gamle.
Ja, altså
er det rigtigt?
Ja, det er en lidt længere historie, ja. Så nu skal jeg prøve at se. Hvor, fordi det, der altid er problemet af det her med, det er næsten som at lave en videnskabelig artikel. Ja, men, og så lige 10.000 fodnoter, så kan jeg forklare det på en rigtig god og saglig måde. Jeg skal prøve at gøre det så simpelt, jeg kan. De første tekster, vi har, det er administrative tekster og lister. Og de her lister, det er faktisk fundamentalt for den måde, de formulerer størstedelen af deres verdenssyn på. Det er også den måde, de ender med at formulere deres varsler, det som bliver til en form for videnskab. Alle de her ting. Ideen om at liste og kategorisere ting, det er til stede helt fra det øjeblik, skriften bliver opfundet. Og det er den måde, man kan sige, de skaber et verdenssyn på, som vi kan forsøge at rekonstruere. Det er gennem de her lister. De helt tidlige lister, som de bruger i Uruk, det er for eksempel over professioner. Det er derfor, vi også kan se, at der nok har været forskellige sociale lag. Og det er også gennem sådan nogle lister over dyr, altså over forskellige fugle, over forskellige alle mulige dyr, du kan opleve i dit område. Det er sådan nogle ting, de forsøger at systematisere til en eller anden grad. Men det er jo ikke, hvad kan man sige, altså hvad vi vil kalde videnskabelig systematisering som sådan. Det er en systematisering, der binder ind i, hvordan de oplever verden. Hvordan deres verden er. Så den er meget kulturelt forankret også. De her lister og økonomiske tekster, det er det første, vi har. Når vi kommer ned i det tredje årtusind, begynder vi stille og roligt at få kongeindskrifter. Det er sådan noget meget kort noget, som at den her konge har bygget det her tempel, eller den her konge har doneret den her fine bære til en eller anden gud, for eksempel, og sådan nogle ting. Det er først omkring 2600 før vores tidsregning, at litteraturen virkelig tager fart, hvor vi får mytologi på banen også.
Okay.
Får nogle virkelig dybdegående beskrivelser, vi kan bruge til noget, hvis man så forstår dem. Problemet er meget, men det meget af det tidlige er, at der stadig er en hel del forskning i gang omkring at få læst og forstået alting fuldstændig korrekt. Og det er jo fordi, at psykologi er jo en fantastisk disciplin, men der er heller ikke så mange i den. Så det vil sige, at der er masser af ting at opdage, men det rykker ikke lige så hurtigt som i alle andre felter. Og det er jo naturligt, fordi jo færre forskere du har, og de vil have deres egen specialisering, jo længere tid vil der gå, før at du nødvendigvis opklarer alle mysterier, der måtte være.
Lider Mesopotamien en lille smule under, at noget som for eksempel pyramiderne, det gamle Egypten, har fået rigtig, rigtig meget fokus og er blevet
har federe publicity.
Ja, er blevet solgt bedre igennem film og sådan noget, og derfor er der simpelthen ikke, jeg går ud fra, at der er væsentligt færre midler til forskning i for eksempel Mesopotamien, eller er det fordi, det er blevet fundet senere, eller hvorfor?
Det lider under ulige egyptologien eller Egypten generelt, at vi har jo ikke de samme form for synlige monumenter helt til samme udstrækning, som for eksempel bare have pyramider stående. Ikke? Når det så er sagt, så har vi jo resterne, som også er blevet udgravet af tempeltårne, de såkaldte ziggurater i Mesopotamien, så der findes jo, hvad kan man sige, monumental arkitektur, du godt kan tage ned og se.
The mighty ziggurats. The ancient Sumerians built monumental structures that stood as a testament to their ingenuity and devotion.
Men på trods af, at de her to kulturer jo begge to er ekstremt vigtige, og begge to strækker sig over for det 4.000, hvor de skriften opstår, og helt ned til efter vores tidsregning. Altså vi som arkeologer og egyptologer sidder vi og varetager, hvad vi populært kalder den første halvdel af menneskets skrevne historie. Ikke? Mm. Det er et tidsspænd, der er så stort, at man slet ikke forstår det. Det er et tidsspænd fra os og til før grækerne næsten. Ikke? Det er det tidsspænd, vi sidder med ikke? Ja. På den anden side.
Ja, ja.
Og vi er jo ekstremt få, der gør det. Det er som sådan ikke et problem, men det betyder bare, at vi sidder med utrolig meget materiale og en utrolig lang historie, som vi forsøger at formidle, og det kan nogle gange være svært, hvis man kan sige, at der ikke er en forståelse i offentligheden for, hvad det overhovedet er.
Jeg vender lige tilbage til det der med kongerækkerne,
ja.
Og det der med aldrene, ja. Altså hvor gamle det blev. Fordi det,
ja.
Så vidt jeg forstår, så bliver de meget, meget gamle ifølge de her tavler,
ja.
Som så dog er skrevet 2600 år før vores tidsregning. Har de bare været skide dårlige til matematik, og derfor regnet rigtig dårligt?
Det jeg vil sige med de her tal omkring nogle af de her tidlige konger, det der hører med til det, og det er netop det, jeg mener med, det er sådan... Det er en lidt længere udredning. Man ryger lidt ned i et kaninhul, når man begynder at forklare.
Mm.
De steder, hvor de her tal optræder, det er noget, der hedder den sumeriske kongeliste. Så er der flere ting for det første, man skal forstå. Man skal for det første forstå, at de første folk angiveligt var sumererne,
ja.
Som beboede det her område nede i det sydlige Irak. Det er et folk, der taler sumerisk sprog. Det er det første nedskrevne sprog, formodligt. Fordi vi ved faktisk ikke, om de talte det, da de opfandt skriften.
Nej.
Det er så en anden ting.
Og vi har ingen idé om, hvordan det lyder i dag, for der er ingen, der taler det i dag.
Nej, fordi det er, kileskrift bliver skrevet, det kan skrives med forskellige sprog, vi har en del forskellige. Hoveddels, det vi studerer på arkeologi, det er sumerisk og akkadisk. Akkadisk er et semitisk sprog i familien med arabisk og hebraisk.
Okay.
Sumerisk er et såkaldt language isolate. Det er et lidt dårligt term. Det betyder sådan set bare, at de kan ikke sættes direkte ind i en moderne sprogstamme, altså i et moderne sprogtræ over, hvor det passer ind.
Nå,
så er der
okay.
en masse, der tager det som om, så er det jo mærkeligt, så må det jo være aliens. Nej, det er det overhovedet ikke. Det er,
jeg siger ikke, jeg fik den tanke, men kan, jeg fik den tanke.
Ja, lige præcis. Ikke? Man kan sagtens se, det er jo et sprog ligesom alt andet, man kan sagtens se de grammatiske elementer og hvordan de også findes i alle mulige levende sprog. Det er overhovedet ikke det, der er problemet. Det, der bare er i det, er, at det tilhører nok en sproggren, som har været talt af en masse sprog, fra før man opfandt skriften.
Ah, ja, okay.
Og det vil jo så sige, at den når så at uddø som den sidste, der er blevet talt der, og så kan man ikke sætte den direkte
nej,
i moderne træ. Så det er sådan set bare det.
The Sumerian Kings List, which is an incredibly well-preserved, highly detailed list of kings who ruled over ancient Sumer. But there's an intriguing issue with this artifact, and it has to do with the kings who ruled a really long time ago and for a really long time.
Nå, den sumeriske kongeliste er et politisk dokument, der bliver i hvert fald lavet nok i slutningen af det 3. årtusind. Så der er vi nede omkring 2100-2000 okay. før tidsregning. Det er der, vi har de fleste af kopierne fra. Den sumeriske kongeliste som et politisk dokument vil gerne forklare, hvorfor de forskellige byer, det som vi kalder bystater i det 3. årtusind før vores tidsregning, nede i Central- og Sydirak, som de har ligesom sådan forbund, kan vi sige, og det kan vi vende tilbage til, men hvorfor at en har lov til at regere over alle de her byer. Så det, den forklarer, er, at i fordomstid, så kom kongedømmet ned fra himlen. Der var nogle guder, der gav det som en teknologi, kan vi nærmest kalde det, til menneskene. Det at være konge over nogle andre og regere over nogle andre.
Kom ned fra himlen?
Ja, men altså, man kan jo sige, at guder har til i domæner, vi andre ikke kan tilgå.
Ja, ja,
det er jo en
naturlig
menneskelig ting. Det har, altså... Ikke så meget med aliens, så gør man jo bare være ærlig at sige. Nå, det der i hvert fald er i dag, kongedømmet kommer ned som en eller anden teknologi, vi kan bruge til at forsøge at underlægge os andre. Og så giver det en rationale for, hvorfor kongedømmet går fra by til by, og en eller anden by har lov til at regere. Og det, den gerne vil forklare, det er, hvorfor de konger, der så regerer omkring 2100 før tidsregningen, har lov til at regere over alle de andre i Irak. Og det er sådan set det, det handler om. Det, den så skriver, det er, at i starten, så er kongedømmet i bestemte byer, og så skriver den nogle bestemte konger, der har regeret i de her byer. Og der er nogle af dem, der har regeret rigtig, rigtig mange tusind år. Det er rigtigt, det skriver de. Og det er nok bare for at skabe et eller andet mytologisk kontinuum for at sige, at historien er meget, meget langt tilbage. Det, der også er lidt interessant ved det, er, at den nævner fuldstændig, altså nærmest sådan henslængt, at når der efter havde været i de fem første byer, så skyller syndfloden, det vi kender fra Bibelen som syndfloden, den skyller ind over landet, og så fortsætter det bagefter i andre byer. Og det er fordi, at syndfloden, som jeg også håber, vi kan komme tilbage til,
det
er sådan,
det skal vi til.
Det er sådan en, hvad kan man sige, et kulturelt koncept, der opstår i Mesopotamien, som de ligesom bare har som en historisk begivenhed, der er forekommet på et tidspunkt.
Atrahasis is the hero of an ancient Mesopotamian flood myth, predating the biblical story of Noah's Ark. The gods, angered by humanity's noise and disobedience.
Når man hører den historie, så lyder det lidt som om, at Abraham-troerne har lånt lidt.
Man kan sige, at det gamle testamente har nogle klare forbindelser til de mesopotamiske kulturer. Det er der slet ingen tvivl om. Og i virkeligheden ved jeg, at vi på et tidspunkt havde en københavnerskole i teologi, der talte lidt om, at under de jødiske eksiler i Babylonien, at der har de nok opsnappet lidt af hvert af de her ting og forsøgt at omskrive det til deres egen kultur, så de kunne bruge de her velkendte kulturelle koncepter i en anden kontekst, kan man sige.
Godt. Så har jeg lige alle mine egne spørgsmål af vejen. Nu har jeg nogle andre, men lad os lige hoppe tilbage. Hvis vi to lige hoppede ind i i det her rumskib, jeg har, og lige prøver at flyve tilbage til, det er så et jordskib i dag, men og nu trykker vi lige på et par knapper, og så flyver vi lige tilbage i tiden og hænger hernede ved de to floder, der deler sig, og ser den her by, Uruk. Hvordan ser den by ud?
Jamen, det er jo en by, der har et tempel af en art, formodentlig dedikeret til en gudinde, der hedder Inanna. Vi må jo indrømme, at vi ved jo selvfølgelig ikke, om navnet holder 100% stik i starten, men det vi i hvert fald kan se på nogle af de objekter, vi har, det er, at der bliver afbildet et symbol i forbindelse med det her tempel, som senere bliver til kileskriftstegnet for den her gudinde, der hedder Inanna. Okay. Så det er jo som regel en okay indikation på, at der nok er noget kontinuitet i det. Det vi så også kan se, det er, at de har sådan en hævet platform i byen, og på den her hævet platform er der et stort hvidt tempel. Og det er ligesom prototypen på en ziggurat, som egentlig først, altså de her tempeltårne, som er i trin, men de forekommer egentlig først temmelig senere, kan man sige, end det her. Men det er ligesom sådan en prototype, højtstående tempel i landskabet, de har lavet på det her tidspunkt. Og de har også nogle andre, hvad vi vil kalde monumentale bygninger, altså storslåede bygninger, der ser ud af noget helt specielt, fordi at der er mange folk med til at bygge dem, og det kræver en masse arbejdstimer og en masse kraft at få det lavet.
Så de begynder, og der begynder simpelthen at bo mange, jeg går ud fra, tusinder af mennesker her, og det er med specialistarbejde. Jeg går også ud fra, at vi har vel landbrugskultur, er vel begyndt at opstå på grund af den frodige jord.
Der er masser af landbrug, ja.
Er der fisker, de?
De fisker, de jager fugle, alle mulige forskellige ting. De forsøger i virkeligheden at drive så meget næring ind, som de overhovedet kan. Man kan sige, det er jo ikke fordi, at der er ud over, hvad man kan jage, og ud over sivne, og ud over det her frodige flodslam, hvad skal man kalde det, altså hvor alt næring er, der kommer til jorden langs floderne. Udover det, så er der ikke exceptionelt mange naturressourcer. Så det er jo også derfor, at de bygger byerne af lersten. De bruger det her ler, som er i jorden. Det er også derfor, at det er det, de ender med at udvikle deres skrift ud fra, som teknologi til at skrive på de her lertavler. Og de bruger sivne, som er lige ved siden af dem, til at skære til, så det er dem, de skriver med. Og når man så indprinter dem, når de er skåret til, så bliver det til de her kileskriftformede tegn. Så det hele giver sådan set mening, hvorfor det opstår i et fint samspil dernede på det tidspunkt.
Og når vi så kigger, hænger heroppe, og de kan bare rulle, de kan ikke se os, så de bliver ikke bange, eller så tror de, vi er på vej ned med en ny teknologi til dem. De mennesker, ligner de så de mennesker, der bor der i det område i Mellemøsten i dag? Har man en idé om det?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det man i hvert fald kan se, det er for eksempel, de udvikler nogle forskellige teknologier ud over skriften. De udvikler også noget, der hedder et cylindersejl, et rullesejl, som de kan rulle hen over ting. Det kan man bruge til, at, hvis man nu forestiller sig, at man gerne vil sende noget rundt i en sæk for eksempel, eller lignende, så binder du et ræb om. Hvordan kan du være sikker på, at der ikke er nogen, der åbner den? Jamen det kan du så ved at lægge noget ler rundt om det her ræb, og så kan du forsejle det med det her lille rullesejl. Så kan man for det første se, hvem det er, der har sørget for indholdet passet, da det blev lukket, men du kan også se, at den ikke har været åbnet, kan man sige. Men de her sejl, de indeholder nogle motiver for verden omkring dem. Og en af de ting, man blandt andet kan se, er, at dernede sydpå er bygget sådan nogle bestemte sivhytter i det her marskland, hvor folk bor sådan seminomadisk. Altså de bor ikke måske 100% fast, fordi de her hytter forgår ret let. Det vi så kan se i dag er, at de folk, der bor nede i marsklandet, de bor på samme måde. Så der er jo en dejlig fin kulturel kontinuitet på over 5.000 år der.
Det er meget imponerende.
Er det et, altså, jeg forestiller mig jo, at den her, altså, er det en by, har den, vil den have forsvarsværker mod omverdenen, eller har den haft mure omkring sig, eller er det?
Altså traditionelt hedder det sig jo, at Gilgamesh,
yes, hvis han nu. Og Enkidu.
Gilgamesh, og vi kan så komme tilbage til, om han er en rigtig person eller ej. Det hedder sig jo traditionelt, i hvert fald et eller andet sted i det 3.000, at han byggede Uruks bymur. Mm. Det står jo direkte i det, vi kalder Gilgamesh-eposen. Så altså, forsvarsværker, ja, det er, der har der været på en del byer begyndende på det tidspunkt, men det har ikke nødvendigvis været noget, alle byer som sådan nødvendigvis havde.
Den måde, som folk bor på, er det så ligesom huse, vi har? Altså, er det bare etplans, toplans huse, en lille have foran?
Ja, der er nok nogle arkeologer, der er meget bedre, meget bedre til at svare på nogle af tingene end jeg. Men når det så er sagt, der er i hvert fald igennem de historiske perioder, vi har, rigelig evidens for, at der har været første sale i forskellige bygningskonstruktioner og dets lige. Så det er ikke kun et plans hus, om du vil.
Ved man noget om, hvem der bestemmer? Altså, nu har vi været inde på, at der er nogen, der på et tidspunkt er kongerækker og sådan noget siden hen. Men jeg har også bare en idé om, at religion, og der har sikkert været præster, går jeg ud fra, der har bestemt ting, der har vel været en administration, har der været en konge? Altså, hvordan ved man noget om, hvordan samfundet ligesom bliver styret?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo, når vi ikke har en narrativ tekst, altså en tekst, der fortæller os et decideret, hvad kan man sige, en fortælling om nødvendigvis den tid, eller som ordret skriver, at en med en bestemt titel, vi vil fortolke som en konge, har fået noget, så er det ret svært at sige, hvorvidt der har været det. Det lader til, er i det 4.000, at Uruk har haft sådan en, vi kalder ham en præstekong eller sådan et eller andet. Der har været en eller anden, der styrede noget oppe i forbindelse med templet. Men deciderede konger og paladser forekommer først i det 3.000. Så det er en udvikling, der kommer efter, vi ser det her, det tidlige skrift, den her periode, vi kalder Uruk-perioden i det 4.000.
Fandtes der andre byer ud over Uruk på det her tidspunkt?
Der er sådan en lidt spændende by, som ligger ret tæt på Uruk, der hedder Eridu, som er sådan lidt speciel, fordi der har man for det første kunne spore også en udvikling helt tilbage, jeg tror det er fra det 6. årtusind før vores tidsregning, hvor man kan se, at de har sådan en, hvad vi kalder en fiskekult, man kan se, at de har offret fester, og den ligger også lige ved det her marskland. Ikke? Okay. Og der kan man så se, at de her bygninger, de her templer bliver større og større og mere og mere voldsomme ned til det 4. årtusind før vores tidsregning. Og det, der er lidt sjovt ved det, er, at Eridu har en tilknytning til det, vi senere ved, de kalder Apsu. Det er sådan et undersøisk ferskvandsdomæne af en eller anden art. Mm. Og det er dernede fra, at alt visdommen kommer, for det er der, at visdommens gud Ea, eller Enki, det er sådan lidt afhængig af, om man er akader eller sumerer, det er dernede, han angiveligt bor og bringer visdom op til menneskene.
Altså det er der, ideen om visdommens kilde kommer fra?
Ja, det er det egentlig ikke, men man kunne næsten godt tale om det i bund og grund.
Nå, det er sjovt. Men jeg har jo også en idé om, at på det her tidspunkt, nu snakker vi om, at skriftsproget, ej, de opfinder og sådan noget. Det har jo ikke været hver mand og kvinde på gaden, der har kunne læse.
Nej, okay.
Det har vel været for de en lille udvalg skare.
Det har været en skriverelite. Altså, de har været toppen af samfundet på rigtig mange punkter. Dem, der har kunne skrive og har arbejdet det her administrative apparat i templet. Og de har helt sikkert været vigtige folk. Og det er nemlig skrift. Det er jo, man kan sige, i det øjeblik, kileskriften bliver opfundet, der er rigtig, rigtig mange tegn allerede fra det øjeblik, vi finder den. Og det betyder nok også, at der har været nogle mellemregninger, vi ikke kan spore ordentligt. Der er sådan, kan man sige, nogle forskellige teorier om, hvordan skriften egentlig er endt med at blive til skrift. Og det er lidt abstrakt at forklare, når man ikke kan vise nogle billeder.
Jamen, men det kan vi kan godt smide nogle billeder på.
Originalt og flere tusind år tilbage, så har man brugt sådan noget, vi kalder tokens. Det er virkelig bare små dimser, der har skulle repræsentere ting, når man handlede. Så hvis du handler tre får, så får du tre dimser. Det er fårene, ikke?
Ja.
Og så ved du ligesom, hvad du har handlet med, for eksempel. Så stille og roligt, så finder man ud af, det er i hvert fald det teorien, jeg nu citerer, at det måske ikke er det bedste system, fordi hvordan kan du være sikker på, at det ikke var fire får og sådan noget? Så finder man ud af at komme det ind i en lille lerklump i stedet for. Ja. Og inden i den her lerklump, der kan man så forsegle den netop med et sejl måske, eller sådan noget senere hen, ikke? Så har du en lerklump, du kan smadre, hvis det er, du siger, nej, jeg fik fem får og han lovede mig seks eller et eller andet. Og så kan du smadre den og se, hvor mange der så er inde i. Og så kan dit retssystem, som det er jo lidt usikkert i forhistorisk tid, hvor meget der har været det, men vi ved i hvert fald i historisk tid, at de har haft et relativt avanceret juridisk system. Ikke? Og så kan du smadre sådan noget og prøve at kigge på de her ting. Og stille og roligt, kombineret med, at du begynder at få de her cylindersejl, hvor du har nogle afbildninger af ting ud i samfundet, så begynder de her ting at blive koblet sammen til et niveau, hvor du siger, at et eller andet tegn, et eller andet symbol, det repræsenterer noget, som du så bare kan skrive, og så repræsenterer det det. Og det bliver jo så til et skrifttegn.
Nu sidder vi og snakker om det her, det første kileskriften, og det skriftsproget, og der er ikke nogen, der taler sproget mere. Hvordan ved vi egentlig, at det er de ting, der står?
Ja, altså man kan sige, at decifreringshistorien er jo ikke nødvendigvis linær eller let at forstå, men det, der er i det, er, at mange rejsende havde i 1700-tallet begyndt at opdage nogle af de her forskellige objekter, som havde kileskrift på. Det er jo særligt noget, nogle af de her store vægge fra for eksempel de persiske konger og dets lige. Men problemet er jo, at dem, der rent faktisk var interesseret i at forsøge at tyde det, nogle af dem sad i Europa og gik meget op i de her oldtidsskriftsprog, man havde jo ikke nødvendigvis adgang til det.
Nej.
Der var tilfældigvis en dansk ekspedition i 1760'erne med en gut, der hed Carsten Nibor, som blev sendt ud af den danske konge på en lang Arabiens rundrejse sammen med en række andre videnskabsmænd på den tid for at lave alle mulige videnskabelige observationer i det, de rejste rundt.
Okay.
Det var et fantastisk initiativ, kan man sige. Han var så den eneste overlevende. Det er jo en lidt sur historie i sig selv, men det, der i hvert fald er i det, er, at en af de ting, han blandt andet gjorde, det var, at han kopierede nogle af de her flotte indskrifter, der var på nogle af de her mure. Og det gjorde ligesom, at noget af de her skrifter kunne komme i omløb hos de europæiske forskere, der var interesseret i at prøve at forstå sprog og skriftsprog i alle mulige henseender. Og det ledte blandt andet til, kan man sige, en ivrig dialog på tværs af alle de her europæiske forskere og korrespondance. Og i 1800-tallet, der har man for eksempel biskoppen over Sjællands Stift, Frederik Mønter, der sidder og har korrespondance med dem og laver nogle observationer omkring, hvordan individuelle tegn skal læses. Og man har også en sprogekspert som ham, der hedder Rasmus Rask, der indgår i de her korrespondancer og laver nogle observationer. Så det er i virkeligheden sådan en, kan man sige, en fælles indsats, der leder frem til, at man stille og roligt begynder at kunne forstå elementer af de her skriftsprog. Det, der i virkeligheden var den helt store nøgle, det var en indskrift, der hedder Bestun-indskriften, som er i Iran i virkeligheden, og er opsat af en persisk konge. Den er helt oppe på toppen af en klippe, hvor den i virkeligheden ikke kan læses direkte, hvis du står nede i bunden. Det var en britisk udsending til Irak, der tog hen og kopierede den original, der hed Rawlinson. Og den her indskrift, den indeholdt tre forskellige slags kileskrift. Ulig hieroglyferne, så var der ikke noget på græs, desværre.
Nej.
Det havde hjulpet betydeligt. Men der var tre forskellige slags kileskrift, hvor den ene af dem er et alfabet kileskrift. Det vil sige, der er langt færre tegn.
Mm.
Det er den, de startede med at knække. så arbejder man sig bagud derfra. Så når man først har knækket den, så ser man, hvor står kongenavnene, og hvor vil vi forvente, at man finder sådan nogle præpositioner, sådan noget som til og fra og og ved og sådan nogle ting. Og så begynder man at knække videre på det næste skrift, og så kan man bevæge sig baglæns den vej rundt.
Det var alt for, hvad så forklarer alt i denne omgang. Med mig havde jeg Troels Pank Abel, lektor ved Københavns Universitet i assyriologi. Er det rigtigt?
Assyriologi.
Fuck, mand, det skal bare glide bedre. Assyriologi.
Yes, check.
Mit navn, det er Christian Fuglendorf. Bag mixerpulten, der sad Christoffer Plateau.